Það er Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegur forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Nú koma ánægilega fréttir hérna innri við mér áður, það hækka buff og spæling í hátíðunum morgun. Háttvirtur þingmaður hefur mikið fjallað kjör eldri borgara og hvernig hægt að bæta þau og lagt áherslu á það að við setjum fjármunni í rauninni að bæta hag þeirra. Eldri borgarar geti líka unnið lengur eða og opinberi starfsmenn geti unnið lengur framvegis. Þingmann hefur líka talað tölvert fyrir byggingu íbúðarhúsnæðis. Og nú kom það fram hér áðan að menn voru svona áætla eða velta að virsi hvað hægt var að byggja margar til dæmis óhagnaðardrifnar leiguíbúðir fyrir þá fjármunni sem maður verið að gefa hér eftir. Velti fyrir mig hvort að það hljómi ekki undarlega í eyrum þingmannsins og hún finnist það undarlegt að það sé ekki hvergi komið fram, hvorki frumvarpinu né nefndar álitinu ef ég hef lesið þetta rétt alls saman ekki neinar upplýsingar einmitt hvað væri besta mögulega útkoma og svo besta mögulega útkoma sem sagt út úr þessu öllu saman það að segja að það ekki eins og reynt að varpa ljósa það og viðurkenna það að menn sé að gefa þetta eftir þá ekki heldur í nefndar eða í frumvarpinu, nefndar álitinu fjallað þá áhættu sem að hér hefur verið nefnd líka. Langar til að spyrja þá þingmann hvort að hann sé ekki sammála með það eða hvort að sé annar skoðanar. Það sé mjög mikilvægt að þessi umræða fá við áfram að þroskast og við fáum hér stjórnar meðlimina eða það sem ber upp í frumvarpið til að svara þessi spurningum. Þannig að það sé raun hægt að skipta þessum gýri umræðinu og fá svörin